Азаттык радиосуну баштадыңыз. Арбаңыз кадырман угарман, 30 ноябрь шаршемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбеталиев кетип, анын ордуна экс-депутат Бакытбек Жетигенов тайындалды.
Биз эми кандай десем, баардыгын сынтыкке да айтабыз туура. Бирок эми кайра кайра жетекчи алмаштырылгандан ал эми туура эмес да. Туруктуу керек да бизге бардык жерде.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы кандай иштеп жатат?
Колубуз сынып, тишибиз күйүлүп, акыры парламент деген атты тетиги түпкүлүккө апарып тыгып коебуз.
Ат башта жайыттарды сактап калууну көздөгөн эки активисттер тууралуу баян бар. Ошондой эле Борбор Азиядан алынган макалан угасыз жана арай көз чарай талкуусунда биринчи элдик курултайдын жыйынтыгы тууралуу сөз болот. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнис Нурматов айтып бермекчи.
Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишимди жана Кемпироват суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу эки мыйзамга кол койду. Аталган 302 километр аралыктагы тилкелерди камтыган келишимге жана макулдашууга быйыл 3 ноябрда Бишкекте Кыргызстанга иш сапар менен келген Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов жана Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев кол коюшкан. Аларды ратификациялоо маселеси Жогорку Кеңеште 17 ноябрда дароо 3 окууда каралып кабыл алынган. Аны 64 депутат колдоп, 19 каршы добуш берген. Процедурага ылайык мыйзам президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Өзбек парламенти Олий Мажилистин сенаты келишим менен макулдашууну 18 ноябрда жактырган. Документке 100 сенатордун баары бир добуштан макул болушкан. Макулдашууга ылайык Кемпироват суу сактагычынын суусун Кыргызстан менен Өзбекстандан 12 адам кирген биргелешкен комиссия башкарат. Өзбекстан суу сактагычтын коопсуздугун камсыздайт, техникалык жактан тейлейт жана кыргыз тарап менен макулдашылган көлөмдө сууну агызат. Суунун деңгээлин горизонталь боюнча 900 жогору эмес кармап туруу милдетин алат. Кыргызстанда Кемпироват суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы болгон 30 жакын саясатчы жана активист жапырт башламандык уюштурууга даярданган деген шек менен камакка алынган. Алар муну саясий куугунтук катары баалап жатышат. Катардагы футбол боюнча дүйнөлүк биринчилик үчүн объектилерди куруу учурунда 500 курулуш жөөлдү. Бул тууралуу чемпионатты уюштурууга катышкан Катардын жогорку аткаминери Хасан Аль-Тавади билдирди. Эмираттын бийлигинин өкүлү даярдык маалындагы курмандыктар тууралуу мындай санды биринчи жолу атап жатат. Мурдураак расмий Доха ондогон гана адам өлгөнүн мойнуна алган эле. Amnesty International уюму мурдураак дүйнөлүк чемпионат үчүн объектилерди куруу маалында 6000 5000 чейинки чет элдик жумушчулар каза болгонун билдирген. 20 ноябрда башталган чемпионаттын алкагындагы оюндар Катардын 5 шаарындагы 8 стадионунда өткөрүлүүдө. Чемпионатка 200 миллиард доллар сарпталып, эң кымбат футболдук мелдештердин бири катары тарыхка кирди. Ага курулуштар 2014 жылдан бери жүрүп келген. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орусия, Казакстан жана Өзбекстандын катышуусунда газ үчилтиген түзүү идеясы президент Владимир Путинге таандык экенин ырастап, ага түшүндүрмө берди. Песковдун айтымында 3 өлкөнүн ортосунда көгүлтүр отунду ташууга багытталган уюм түзүү демилгеси ишти шайкеш келтирүү зарылчылыгынан улам чыкты. Путиндин сунушуна ылайык биринчи этапта жөн гана координациялык механизм түзүү караштырылат. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 28 ноябрда Кремлде Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушкан. Бул сүйлөшүүдө президенттер кандайдыр бир үч тараптуу уюм түзүү жөнүндө кеп кылышканын ушул эле күнү орусиялык басылмалар жазып чыгышкан. Кийин ал маалыматты Казакстандын президентинин басма сөз катчысы Руслан Желдибай ырастап, эки лидердин соңку сүйлөшүүсүндө Орусия Казакстан жана Өзбекстандын үчилтик газ биримдигин түзүүнү талкуулашканын тактаган. Кыргызстандын акыйкатчысы Атыр Абдрахматова иликтөөчү журналист Болот Темировдун өлкөдөн чыгарылышына байланыштуу башкы прокурорго жана Орусиянын омбудсменине кайрылды. Башкы прокурорго кайрылуусунда ал Темировдун Кыргызстандын жараны деген макамы бузулганын, аны өлкөдөн чыгарууга жол берген күч кызматкерлерин жоопко тартуу керектигин белгиледи. Орусиянын омбудсменинен Абдрахматова Темировго ал жакта болгон маалда документ алуусуна тийиштүү укуктук жана башка жардам алуусуна көмөктөшүүнү суранды. Коррупцияны иликтеген журналист Болот Темиров 23 ноябрда Манас Ава Майданынан күч менен Бишкек Москва каттамына отургузулган жана аны күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери коштоп чыгарып кетишкен. Анын алдында Бишкек шаардык соту журналисти өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим чыгарган. НАТОго мүчө өлкөлөр Украинага экономикалык жана аскердик жардамын көбөйтөт. Бул тууралуу аскердик бирикменин баш катчысы Йенс Столтенберг Түндүк Атлантикалык уюмга кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин Бухаресттеги жолугушуусунда билдирди. Столтенберг НАТОнун мүчөлөрү Киевке керектүү курал жарактарды эле эмес, ага тетиктерди жана ок дарыларды да жеткирүүсүн күчөтөөрүн белгиледи. Баш катчы ошондой эле Украинага күйүүчү май, дары дармек жана кышта керектелүүчү жабдыктарды да берерин тактады. Дордой жана Кара суу базарларынын өзгөчө салык зонасы деген режимде иштөөгө өткөрүү сунушталды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комитетинде маалымат берип жатып, экономика жана коммерция министринин орун басары Искендер Асылкулов билдирди. Буга байланыштуу салык кодексине жана салыкка байланыштуу башка бир катар мыйзамдарга өзгөртүү киргизилиши мүмкүн.
Чоң рахмат, кесиптешим Эрнис Нурматов айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүнчү Жалал Абад, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Баткен, Ысык Көл областарынын айрым жерлеринде жаан, кар жаайт деп кабарлап жатышат. Абанын температурасы чүйдө. Жана Ысык Көл нарында 2-7, Таласта -4-1, Баткен, Ош, Жалал Абад туандарында 7-12 градус жылуу, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүз 4-6 градус нөлдөн жогору.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбеталиев кетип, анын ордуна экс-депутат Бакытбек Жетигенов дайындалды. Бир жыл мурун бийликти басып алуу беренеси менен камалып чыккан Жетигеновдун Ош шаарынын башчылыгына келиши коомчулукта күтүүсүз кадрдык жүрүш деп баалануда. Өлкөдөгү экинчи ири шаар болгон Оштун мурунку мэри Мамбеталиевдин ишмердүүлүгү жана жаңы дайындоонун саясий өңүтү жөнүндө Токтосун Шамбетов баяндайт.
2020-жылдагы бийлик алмашуудан кийин президенттин иш башкармалыгында иштеп келген Алмаз Мамбетов 2021-жылдын август айында бийликтен жалгыз талапкер катары чыгып, Ош мэри болуп шайланган. Ал келечекке татыктуу шаар деп аталган дымактуу программасын жарыялап, таза суу, жол, коомдук транспорт, шаар куруудагы көйгөйлөрдү чечүүнү көздөгөн. 29 ноябрда Бактыбек Жетигеновду жамаатка тааныштыруу жыйынында Мамбетов колунан келишинче иштегенин айтып өттү.
Жакшы эле жакшы шаарда көп маселе бар экен, мен ойлойм сизде
Мамбетов бир жылдан ашык иштеген учурда таза суу көйгөйүн, Ошто айланма жол куруу сыяктуу ири долбоорлорду чечүү сыяктуу убадаларын ишке ашыруусуна мүмкүн болгон жок. Ош шаардык кеңешинин депутаты Бекболот Арзибаев Мамбетовдун ишине оң баа берип, шаардын башчысын алмаштырууну сындады. Ал жетекчи өз программасын ишке ашыруу үчүн убакыт талап кылынаарын белгилейт.
Салыштырмалуу башкаларына караганда бүт топ жакшы. Жанагы вице мэрлерге, башка жетекчилерге жанагында эркиндик берип, чечимди өзүңөр кабыл аласыңар, сын пикирди дагы өзүңөр угасыңар деген талапты койгонда, баардык болбогон ишке башын тыгып, же баягы тендерчилерин аралашып аткан, ошол өзүмүн бир инимин утуш керек, же бир кадрлык маселеси менен таанышым коюшум керек дегенден алыс болду да, мага ошол сапат аябай жактым. Бюджетибиз эми аз болсо дагы бүт топ көтөрүлдү. Эсебинен 78 миллион сом кошумча акча мурунку жылга караганда көбүрөөк түшсө, калган акчалары 200 канча миллион сом. Ошол жанагы УМС, жанагы налог, ошол немелер боюнча түштү да, салыктар боюнча. Бюджети буга чейин 1 миллиард 600 миллион кал алганбыз, азыр эми Кудай кааласа 2 миллиардка чыгып атат. Эми жогору жактан чечим болдубу же бул кишинин өзүнүн жанагындай сунушу менен алмашылдыбы мен билбейм да, бирок туруктуу иштесе жакшы болот. Бул иштеш керек эле да, эми азыр биз эми кандай десем баардыгын сын пикирди айтабыз туура, бирок эми кайра кайра жетекчи алмаштырылгандан ал эми туура эмес да. Туруктуулук керек да бизге бардык жерде, бардык жакта туруктуулук керек да.
Президенттик аппарат мэр алмаштыруунун себебин айткан жок. Учурда Мамбетов өнүктүрүү фонддордун бирине кызматка барары айтылып жатат. 46 жаштагы Алмаз Мамбетов мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы, Балыкчы шаардын мэри болуп да иштеген. Анын жүрүм туруму боюнча ар кандай сөзү эрчип, коомчулуктун талкуусуна алган жайы бар. Мамбетовдун ордуна Ош шаарына мэр болуп келген 56 жаштагы парламенттин мурдагы депутаты Бактыбек Жетигенов бул кызматка баруу сунушу президенттен түшкөнүн айтууда.
Эми кечээн уктум, кечээн сунуштап президентке жолугуп чыктым, сүйлөшүп анан садесин анан жолугуп ал киши өзүнүн ойлорун айтып ушундай ишеним көрсөтүп атышат, анан кудай буюрса ишенимди атканга аракет.
Бактыбек Жетигенов бир жыл мурда ага козголгон кылмыш иштери токтотулганын дагы кошумчалады.
Эми ал кичине түшүнбөштүк болуп кеткен да, ал токтолгон иш. Эми мен жолдомун, баратам, анан жетип барайын, анан ошол жерден ордудан көрөм да байкайсыз да кандай эмне. Эң негизги көйгөйлүү маселелерден, эң кайсы жер болсун, эң негизги көйгөйлүү маселелерден баштайбыз да, анан кудай буюрса иштейбиз. Эми аяка барып жүргөм, билем элдин баарын, шаарды да билем баарын. Эми баягы аябай жакшы билем дебейм, эми кудай буюрса барганда иштеп кетем, барып кайсы маселелер эмне маселелер, кайсы маселе эмне маселе, ошону караштырып көрүп анан ошого жараша анан жумушту алып бара беребиз да.
Кылмыш иши демекчи, улуттук коопсуздук комитети 2021 жылы парламенттик шайлоонун алдында 26 ноябрда бийликти күч менен басып алууга даярданган деген шек менен Чүй ынтымагы жана Эл ынтымагы биримдигинин 15 өкүлүн кармаган. Алардын арасында ошол кездеги алдын чакырылышынын депутаты Бактыбек Жетигенов да болгон. Парламентте кызуу талкуулардан кийин депутаттар аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген эмес. Башкы прокуратура парламент жоопко тартууга макулдугун бербей турган болсо, депутаттар камактан бошотуларын, алардын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү өткөнчө кылмыш иши убактылуу токтотуларын билдирген. Ошентип Жетигенов 23 декабрда бошотулган. Оштогу саясий серепчилердин бири Төлөгөн Келдибаев Жетигеновдун дайындалышынын саясий гана себеби бар деп эсептейт.
Эми саясий жагы эми бул бир кайсы бир топтун маселесин чечиш үчүн дайындап болду окшойт деп атам да. Эми президент ага бардык топтордон, кайсы бир аймактардын ошол бийликти баланс сакташ үчүн ушундай адамдарга барды окшойт. Анткени ошол Чүй коомундагы көрүнүктүү лидерлердин бири ушул Бакыт Жетигенов. Булардын баардыгы ошо азыркы бийликке оппозиция болчу, азыркы бийликти сундап аткан топтордун катарында болчу. Ошондуктан ошол топтон өзүнүн өздөрүн командасына күчөндүрүү максатында ушу Бакыт Жетигеновду тартышты окшойт. Канат Исаев, Элвира Сурабалдиева булар менен союздаш боло албайт, азыркы бийлик менен кызматташпайт. Ал дагы да эске алууга окшойт менин оюмча.
Төлөгөн Келдибаев мамлекеттик кызматта иштебеген Жетигенов Оштогу шаар куруу, чарба иштерин тартып кетишине ишенбей турат. Жетигенов 5-чи чакырылышта Ар Намыс, 6-чы чакырылышта КСДП партиясынан депутат болуп келген. 2014 жылы Ар Намыс партиясында депутат болуп турган учурда ошол кездеги ички иштер министри Абдулла Суранчиев каралар менен катышы бар деген 20га жакын адамдын ысымын атаган. Алардын арасында депутат Бактыбек Жетигенов Чүйлүк Кримтөбөл Алмаз Бокушевдун досу экенин айткан болчу. Бирок Жетигенов криминал менен байланышын четке кагып, Бокушев менен чогуу окуганын айтып жүрөт. 2019 жылы КСДП депутаты Жетигеновдун Токмоктогу аткезчилик чырында дагы ат аталган. Ошондой эле парламент имаратында кесиптеши Канатбек Исаев менен дагы мушташканы айтылган. Айрым маалымат каражаттары ал чырга Исаевдин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сындап чыкканы себеп болгонун жазышкан. Бактыбек Жетигенов журналисттерге ачык саясатчылардын бири. Ал жогорудагы айтылган сын пикирлердин баарын убагында четке каккан. Көп улуттуу Ош шаары Кыргызстандагы республикалык маанидеги 2 шаардын бири. Калаада 320 миңден ашуун калк жашайт. 2020 жылы шаардын бюджети 1,370,000,000 сом деп кабыл алынган. Шаардагы эң чоң көйгөйлөрдүн бири таза суу маселеси. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште 7-чи чакырылыштын шайланып келгенине туура 1 жыл болду. Бул убакыт ичинде парламент генпровод суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүү, Кыргызстанда кумарканаларды ачуу боюнча коомчулукта сын пикирге кабылган мыйзам долбоорлорду кабыл алып берди. Бул жолку чакырылышка да президенттин нотариалдык органы болуп калды деген догматтар байма-бай айтылууда. Теманы Бакыт Төрөгелди улантат.
2021 жылы 28 ноябрда Кыргызстанда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына шайлоо болгон. Жаңы конституция, жаңы эреже менен өткөн саясий өнөктүктүн алдын ала жыйынтыктары 29 ноябрда билинип, парламентке кимдер келери аныкталып калган. 2021 жылы 29 декабрдан бери Бишкекке киришкен Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары коомчулукта талаш жараткан жарандык коомдун оппозициянын сынына кабылган бир катар мыйзам долбоорлорун кабыл алды. Алардын көбү президент же министрлер кабинети сунуштаган документтер. Топ-тоо менен өткөн мыйзам долбоорлору боюнча парламентке сын айтылып жатканда, эки апта мурун депутат Өмүрбек Бакировтун Ак үйдүн 7-чи кабаттагы иш бөлмөсүнөн чыгарылышы Жогорку Кеңештин бийликтин бир бута катары ролу депутаттардын статусуна байланыштуу маселени козгоду. Кабинет чоосуна эми депутаттык комиссия иликтемей болду.
Бир депутатты кабинетинен кууп чыксак, эртең дагы басмырлоонун үстүндө басылып, тизебиз бүгүлүп, желкебиз шылынып, көзүбүз ойулуп, колубуз сынып, тишибиз күйүлүп, акыры парламент деген атты тетиги түпкүлүккө апарып тыгып коебуз. Бул туура эмес. Урматтуу депутаттар, буга баарыбыз кайдыгер болбошубуз керек. Мен силерди кайдыгер болбоого чакырам.
Деген депутат Мирлан Самыйгожо кызматташтарына кайрылып, Жогорку Кеңеш 17 ноябрда Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо боюнча келишимди жана Кемпирова суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу кыргыз өзбек өкмөттөрүнүн макулдашуусун көпчүлүк добуш менен колдогон. Мыйзам долбооруна 19 депутат каршы добуш берген. Документ парламентте талкууланып жатканда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчы Экташиев менен Кемпиров макулдашуусуна каршы чыккан депутат Өмүрбек Бакиров кайым айтыша кеткен. Бул жыйындан бир күн өткөндөн кийин депутат Ак үйдүн 7-чи кабатындагы иш бөлмөсүнөн чыгарылган. Президенттин иш башкармалыгы муну парламентте жумуш орундарын иретке келтирүү менен байланыштырды. Депутат Сүйүн Өмүрзаков Жогорку Кеңеште акыркы күндөр маанай жакшы эмес экенин айтып, төрөгөн Нурланбек Шакиевге кулак кагыш кылды.
Муну аткаруу бийлигинин президенттен экинчи адамсыз сизчи. Сизден аз көп нерсе азыр ушу талап кылынат. Мына ушул жерде отурган 90 депутаттын аркасында элдер турат. Мына эл арасында кандай туура эмес сөз болсо ошону оңдой турган бизбиз ушул жерде биз. Эми мына Жогорку Кеңеш ичинде чыңалуу пайда боло баштады. Топ-топко бөлүнүп ачык эле айтыш керек, мага ушуну сезилип атат.
Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышына президенттик администрациянын нотариалдык органы болуп калды деген сын көп айтылган. Бул чакырылышка да ушундай эле сындоо мат коюлууда. Президент жана министрлер кабинети демилгеч болгон талаштуу мыйзам долбоорлорун парламент дароо 3 окууда өткөргөн учурлар бар. Жогорку Кеңеш июнь айында Кыргызстанда кайра казино ачууга уруксат берүү боюнча министрлер кабинети сунуштаган документти дароо 2-чи жана 3-чү окууда колдоп берген. Май айында улуттук коопсуздук комитетинин ишин жөнгө салган 5 мыйзам долбоорун кабыл алган. Ноябрь айында кыргыз өзбек чек арасын тактоого байланыштуу мыйзам долбоорун дароо 3 окууда колдоду. Депутат Улукбек Ормонов парламенттин иши тууралуу мындай деди.
Ар бир чакырылышка ошондой доомат эл тарабынан айтылат. Убакыт өткөндөн кийин ошол парламенттин курамына, парламент кабылдаган чечимдерге баа так берилет да. Азыр мындай баа бериш өтө кыйын.
Ал эми Жогорку Кеңештин иш тартибин аныктаган регламентти макулдашылган вариантына президент Садыр Жапаров 16 ноябрда гана кол койду. Ага чейин парламент эски регламент менен иштеп келаткан. Жогорку Кеңештин эң башкы ыйгарым укугу мыйзам чыгаруу жана анын аткарылышына көзөмөл жүргүзүү. 2021 жылы 5 майда күчүнө кирген жаңы конституцияга ылайык, анан тышкары президентке министрлер кабинетинин төрагасына да мыйзам долбоорун демилге кылуу укугу берилген. Ошондой эле өзүнө тиешелүү маселелер боюнча Жогорку сот жана башкы прокурор да мыйзам долбоорун демилге кыла алат. Парламент тигил же бул маселе боюнча комиссия түзүп иликтей алат. Ушул тапта Кумтөргөл компания ишкарасынын ишмердигин, мамлекеттик мүлктү башкаруу жана менчиктештирүүнү, Бишкектеги таштаны талаасына алынган насыяны иликтеген убактылуу депутаттык комиссиялар бар. Алардын бири да ишин жыйынтыктай элек. Саясатчы Исмаил Исаков Жогорку Кеңештин бул жолку чакырылышта сындан арылбай жаткан себебин мындайча түшүндүрдү.
Биз жаңы конституцияны кабыл алгандан кийин бизде бийлик системасынын тең салмактуулугу, бирин бирин тартып туруу механизмдери бардыгы талкаланып жок болгон. Мына президент өзү дагы кече курултайда айтты, мурун 3 бутактуу бийлик болуп калды эле, азыр бардыгы бир колго өттү, мен өзүм башкарып атам деп, туурабы? Мына ошондой бир адамдын буйругу менен бүгүн Жогорку Кеңеш иштеп жатат.
Былтыр күчүнө кирген конституцияга ылайык парламентке бир мандаттуу 36 округтан 36 депутат, партиялык тизме менен 54 эл өкүлү шайланган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Лантерн, Орбит аянтчаларынан азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу каарман, Азаттык радиосун 30 ноябрь шаршемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кадырмануу каарман, эми Борбор Азиядан алынган баян менен уктуруубузду улантабыз. Өзбекстанга караштуу Карагалпакстанда быйыл жайында болгон нааразылык акциялары боюнча соттук жараянда 22 айыпталуучунун 14 күнөөлөрүн толугу менен мойнуналганы кабарланды. Аларга бир канча беренелер боюнча айып тагылууда. Шектүүлөрдүн арасында журналист, блогер, окутуучулар жана коомдук активисттер да бар. Расмий Ташкент Бухарада өтүп жаткан соттук кароо ачык айкын экенин жарыялаганы менен талдоочулар айыпталуучуларга жалган жала тагылып жатканын билдиришүүдө. Эльвира Будайчиева уксак.
Өзбекстандын курамына кирген Карагалпакстан автоном республикасындагы тополоңдорго байланыштуу соттук кароо 28 ноябрда Бухара шаарында башталды. Бул окуяларга байланыштуу 22 адам шектүү катары өтүп жатат. Аларга негизинен кылмыш жаза кодексинин атайылап оор зыян келтирүү, атайылап адамдын денесине залал келтирүү, Өзбекстандын конституциялык түзүмүнө шек келтирүү, талап тоноочулук, уурдоо жана бузуу, массалык башаламандык, бейбаштык жана башка беренелер боюнча айып тагылды. Шектүүлөрдүн арасында журналист, блогерлер, окутуучулар жана коомдук активисттер бар. Мурдараак бул окуяларды иликтеген парламенттик комиссия 107 шектүүнү башкы прокуратура коомдук кепилдик алып кое бергенин же үй камагына чыгарганын билдирген. Буга Карагалпакстандын парламентинин өтүнүчү себеп болгон. Комиссиянын мүчөлөрү соттук отурумга байкоочу катары катышат. Сотто ошондой эле Нукустагы нааразылык акцияларына мамлекетке келтирилген материалдык чыгымдын көлөмү жарыяланды. Айыптоо корутундусуна ылайык, шаардагы башаламандыкта келтирилген чыгымдын жалпы суммасы болжол менен $600,000 түзгөнү ачыкталды. Расмий Ташкент Бухарадагы соттук отурум Карагалпак тилинде жана коомчулукка ачык айкын өтүп жатканын баса белгиледи. Бирок алга Карагалпакстан кыймылынын жетекчиси Аманза Гидулаев YouTube каналында жарыялаган видеосунда өзбек бийлиги Карагалпакстандык айыпталуучуларга жалган жала тагылып жатканын айтты.
Там будет закрытый секретный суд.
Ал жерде жабык жашыруун сот өтүп жатат. Анда Өзбекстандын президентинин жасаган кылмышын жаап жашырууга аракет кылып жатышат. Президент суверендүү өлкөнүн конституциялык түзүмүн бузуп, нааразылык акцияга чыккан күнөөсүз адамдарды өлтүрүүгө буйрук берген. Азыркыга чейин Каракалпакстандык адвокат жана юристтердин дайыны белгисиз.
До сих пор неизвестна судьба.
Дейтса Гидулаев, Борбор Азия боюнча серепчи Жуанна Лилис соттук отурум Нукуста эмес Бухарада өтүп жатканын баса белгилеп, айыпталуучуларга жада калса даярданууга убакыт берилбегенин Твиттерге жазды.
Каракалпакстандагы зордук зомбулукка байланыштуу бул ачык сот жараяны канчалык ачык экени талашсыз. Айыпталуучуларга даярданууга дээрлик убакыт берилген жок. Сотто үн угулбайт. Сот жараяны айыпталуучунун үйүнөн 550 чакырым алыстыкта өтүп жатат. Туугандарынын жетип келүүсүнө мүмкүнчүлүк жок.
Деп жазат серепчи. Ал арада 28 ноябрда АКШнын Өзбекстандагы элчилиги да расмий билдирүү таратты. Анда элчилик Өзбекстан өкмөтүн мыйзам бузган күч органдарынын өкүлдөрүн жоопко тартууга чакырды.
АКШ июль айында Каракалпакстанда болгон кыргыжалуу окуяларга катыштыгы бар деп айыпталган 22 адамдын үстүнөн Бухара шаарында башталган сот процессине кылдат көз салууда. Биз өкмөттү ачык айкындуулук боюнча өз милдеттерин аткарууга жана Өзбекстан Республикасынын мыйзамдарын бузган күч органдарын жоопкерчиликке тартууга чакырабыз.
Деп айтылат билдирүүдө. Белгилей кетсек, быйыл 1-2 июль күндөрү Карагалпакстандын борбору Нукуста жергиликтүү тургундар Өзбекстандын конституциясынан жумуриятын суверендүүлүгү тууралуу беренени алууну караган сунушка каршы чыгышкан. Митингтер күч менен басылганда кан төгүлгөн, өзбек бийлиги 18 киши каза тапканын 516 кармалганын билдирген. 4 июлда өзбек парламенти Карагалпакстандын макамын өзгөртүүсүз калтыруу чечимин кабыл алган. Башкы прокуратура бир нече кылмыш ишин козгогон. Европа биримдиги, АКШ, Бириккен Улуттар Уюму, бир катар укук коргоочу уюмдар Ташкентте Карагалпакстандагы окуяларды ачык айкын иликтөөгө чакырган. 7 ноябрда Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму расмий Ташкентти быйыл жайында Карагалпакстандагы демонстрацияларды таратууда өлтүрүүчү каражаттарды негизсиз жана ашыкча колдонгону үчүн айыптаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. Бегайым Мырзалиева айылдаштарын жаратылышты сактоого үндөгөн эки активист. Ал соңку 5 жылдан бери өзү туулуп өскөн Ат башынын Ачак айылында айылындагы токойду жана жайытты коргоп, айылдыктарга экологияга зыян келтирбей эле каражат тапса болорун иш жүзүндө көрсөтүп жүрөт. Милан Кадыров уктусак.
Могу чече канаттын түбү мына чоң бир батал болуп турбайбы? Баталдын мына канча энеси болгон? Бутактары 1 2 3 4 5 бутагы болгон. Ошонун мына бирөөсүн, экөөсүн, үчөөнү мынакей кадимкидей эле балта менен же болсо ара менен эле аралап кетишкен да.
62 жаштагы Бегайым Мырзалиева айыл элин жаратылышты коргоого үндөп жүргөн эки активист. Мектеп сайдын жээгинде жыш өскөн чычырканакты талкалагандар тыйылбай, анын айынан микроклимат жабыркап жатканына жаны ачыйт.
Баласын эчиткен бир аял эле кыйбатыптыр. Анын аябай тиги телефонду кандай алып тартсаң урушайын деп келатсам эле бир эжекен, мен тааныган улуу эжекен, аябай мындай айылга таанымал эжекен, анан тартып алган жокмун. Тартып анан бирок айттым, эже эми болбойт, мынтип кыйбаңыз, мынтип күйүп албайсызбы десем, ал эже баягы ошо дары чөптөр менен элди дарылап жүргөн эже болчу, ушул убактагы мөмөсү жакшы дарычылык экен деп кыйбатам деп пласкаутсу менен мынтип кыйып чакасына салып алып алып келип, артынан анан коюңуз эже, болбойт, жүрүңүз деп анан тиги эмеге алып кирип алып, контейнерге алып кирип алып, баягы түшүндүрүп иштердин жүргүзгөн.
Карманыбыздын кесиби физика мугалими. Өзү ушул Ат башынан Ачак айыңды айылында туулуп өсүп, Ысык көлгө турмушка чыккан. Көп жылдар бою Караколдогу Ысык көл университетинде окутуучу болуп эмектенип, анан эс алууга чыккан. Кийин эл аралык уюмдар менен иштешип, өзүнүн бала чагы өткөн айылды атайын долбоорго киргизген.
Азыр кичине бассаң дагы акча керек. Ошондуктан биз эки активисттер комитетин түзгөнбүз. Ошол эки активисттер комитетин түзүүгө биздин долбоордун каражаты аябай чоң жардам берди. Долбоорду каржылоодо каржылоо өзү эле келип калбайт. Ушундай эки активист болуп эл жериңдин баягы көйгөйлөрүн чечүүгө мындай кайдыгер карабасаң, бул донорлор деле өзгөрүү мындай артыңдан өзүң эми аракет кыласың дечи, бирок артыңдан эчип келет экен.
Чычырканак тиккенди өсүмдүк мөмөсү Е, С, В витаминдерине, органикалык кислоталарга бай. Мөмөсүн кеч күздө суук түшө баштаганда чогултушат. Чычырканак майы ич агарын ооруларына, күйүктү, үшүктү дарылоого миңдемери деп саналат. Ушул тапта анын баасы да баркыда өскөн. 1 килосу Ат башыда 200-300 сомдон сатылса, Бишкекте 500 сомго чыгат. Эки активисттер жергиликтүү элдин чычырканакты балталап, уну ага жүктөп кеткенине кубатыр. Алар тикендүү бутактардан мөмөнү ажыратып, шагын болсо отун кылышат. Мырзалиева токойду аёсуз талкалабай эле чычырканакты огородко өстүрүп, пайда тапса болорун айылдыктарга түшүндүрүүнүн аракетинде. Эки активист эл аралык уюмдардын жардамы менен кыштакка 6 ай сортундагы чычырканактын 1000 ашык көчөтүн алып келген. Азыр аны ондой үй бүлө өстүрүп жатат. Эки активист ошондой эле жайытты талкалап, эндик деп аталган чөптүн тамырын казгандарга да каршы күрөшөт. Соңку 5 жылдан бери эндик казып пайда табам дегендердин айынан жайыттын кунары кетип, тоонун чаңы асманга сапырылып калды.
Дегенде эми жанагы мышык тамыр деген чөп ушул. Бул мышык тамыр биздин айылга негизи Ат башы көлүнө биринчи жолу келди. Көлдөн келди. Пайдасы деген бул дарычылык, дарыга. Муну негизи жана чоң фармдар, фарма фирмалар сатып алат экен. Анан мындан көптөгөн дарылардын түрлөрүнө кошулат экен. Көп эмес, 90 түрүнө кошулат деп айтышты. Орусча аты валериана, кыргызча аты мышык тамыр.
Карманыбыз акыркы 5 жылда кеминде 5000 киши жашаган Ачак айындынын микроклиматын сактоого жергиликтүү элди үйрөтүп, туура маалымат берүү максатында мектепке медиа борбор ачууга да жетишкен.
Бул ресурс борбордун курамында мультимедиа борбору бар. Андан тышкары ушул мектеп окуучуларын биздин багыттар боюнча иш алып барууда долбоорго тартып келгенбиз.
Эки активист өзү ат баштан 300 чакырым жердеги Балыкчы шаарында жашаганына карабастан, ачык айылдыга келип, айылдын табиятына кам көрүп, аны башкаларга да үйрөтүп жүрөт. Бегайым Мырзалиева ар ким өзү жашаган жердин жаратылышына аяр мамиле кылса эле, дүйнөнүн экосистемасын сактап калса бул орун ашынат. Нурлан Кадыров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз, эми кезекте арай көз чарай талкуусуна узатамын.
Саламатсыздарбы? Өткөн аптада ишемби, жекшемби күндөрү элдик курултай өттү. Биз бул жолу ошол элдик курултайдын жыйынтыктарын талкуулайбыз. Бишкекте биринчи элдик курултай деген ат менен жыйын өттү. Ага президент Садыр Жапаров баштаган мамлекеттик кызматкерлер да катышты. Курултай өтөт делгенден бери ал тууралуу ар кандай пикирлер айтылып келген. Курултай максатына жеттиби, анын чечимдери кандай аткарылат, аткарылабы, келечеги кандай болот? Мына биз ошол суроолорго бүгүнкү талкуубузда жооп издейбиз. Талкуубузга элдик курултайдын төрагасы Кадыр Кошалиев, элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин мүчөсү Дамира Ниязалиева, бизге телефондон укук коргоочу Сапар Арынбаев жана тарых илимдеринин кандидаты публицист Кыяс Молдукасымов катышмакчы. Талкууну мен Кубат Отурбаев алып барам. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Жакшысыздарбы? Ошентип мына конституцияда каралган элдик курултай институту дейбизби, системасы дейбизби, ушу турмушубузга кирди. Биринчи элдик курултай деген ат менен ушул жыйын өттү. Жыйынтыгына болсо ар кандай баалар берилип жатат. Ошо эмне жыйынтыктар болду, эмнелерге көңүл бурулду, эмнеге көңүл бурулбай калды, анан эмне себептен ушу биринчи элдик курултай деген атты алды? Кадыр мырза, сизден баштасак.
Биринчиден арбаңыздар, биринчи элдик курултай деп аталышынын себеби бул өзү биздин тарыхыбызда, салтыбызда бар институт. Биринчиден, экинчиден жаңы баш мыйзам кабыл алынгандан кийинки биринчи расмий курултай болуп жатат. Ал президенттин жарлыгына ылайык уюштурулду. Албетте буга чейин чындап эле көптөгөн курултайлар өткөн. Ал коомдук башталышта элдик демилге менен ал тургай Аскар Акаевдин учурунда бүткүл дүйнөлүк кыргыздардын курултайы, Бакиевдин учурунда ынтымак курултайы деп биз эле канча курултайларды өткөрдүк да. Бунун жообу ушундай: конституцияга киргенден берки расмий жарлык менен өтүп жаткандыгына байланыштуу биринчи курултай деп аталды. Жалпы коомчулук билет, 25-26 ноябрь күнү эки күн катары менен филармонияда 1400 адамдын катышуусу, анын ичинен 1074 бүтүндөй Кыргызстандан делегат болуп шайланып келген биздин мекендештер катышты. Башында президент элге кайрылуу жасады, документалдуу тасма коштоду. Андан кийин жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Шакиевдин сөзү болду. Андан кийин кабинет министрлеринин төрагасы Акылбек Өсөнбековичтин баяндамасы болду. Андан кийин жар сөздөр болду. Эки күн ичинде 400 ашык адам сөзгө жазылып, анын 143 сөз жетти. Ал эми составы боюнча алганда 900 ашыгы эркектер экен, 148 аялдар экен, 12 башка улуттун өкүлү катышты. Бир илимий чыгармачыл чөйрөдөн бир 15 ашык адам бар экен. Ушундай состав да, кыскасы.
Жыйынтыгы
боюнча мен ойлойм бул курултай өзүнүн максатына жетти. Себеби дегенде мындай көбүрөөк биз айылдын элин уктук десек болот да. Карапайым элди уктук көбүнчө. Бул ошо буйрукка жараша ушундай маанайда, ушундай стилде өткөндүгү бул бир жагынан мындай жашоо турмушка жакын болду. Кадыресе эл мындай кара түтүн буу пар чыкты десек болот. Ушунча сөз айтылыш керек болгонда толуп калганы көрүнүп атат. Адамдар мындай жарылып кете жаздагыдай болуп атпайбы? Анан кийин анан көбүрөөк адам сүйлөсүн деп биз атайын регламентти өтө так коюп 3 минута бергенден кийин кээде микрофонду өчүрүп койгон учурларым болду. Мени соц секторлорду анча мынча сындашып атпайбы? Мен баарына бирдей мамиле кылышка туура келди модератор катары. Ал тургай өмүрүн ушул курултайга арнаган баяз тууралуу сөз жетпей калды. Ал бүгүнкү күндөгү элди курултай деген кыймылдын төрагасы өзү делегат Кубан Дүйшөев деген жигитке сөз жетпей калды дегенде ал менин жанымда отурган баса Дамира айым деле сүйлөбөй калды. Анан эл сүйлөсүн дедик да мындайча айтканда жөнөкөй эл. Бирок өзүңөр көрдүңөр өтө кызыктуу болду. Эч ким зериккен жок. Айылдарда 80-90-догу кемпир чалдар да жылбай телевизордун жанында отуруп алып көргөндүгүн айтып атат. Демек коом бул болуп өткөн окуяга кайдыгер болгон жок. Келген адамдар дагы сөз жеткендер өзүнүн оюн айтышты.
Рахмат. Дамир айым, ушу курултай өтөт дегенден тартып эле ушу бул ар кандай чочулоолор айтылып келбеди. Биринчи кезекте баягы эми мурда азыр айтылып өткөндөй мурдагы президенттер уюштурган курултайларга окшоп калбайбы? Дежурлар чогулуп албайбы? Дежур сөздөр айтылбайбы? Дежур курултай болуп калбайбы деген сөздөр айтылды да. Ошол коркунучтар дейбизби же ошондой күтүүлөр дейбизби? Кандай турмушта кандай болду? Ошо дежур болуп калган жок деген ойдосуздарбы?
Чын айтканда ар кандай пикир болгон менде деле башындачы. Бирок уюштуруучуларга ошо мындай айтып кетиш керек да, эмне дегенде абдан ушундай жакшы демократиктик негизде өттү шайлоолорчу, айыл өкмөттөрдө. Айыл өкмөттө өткөн шайлоодо 6, 7, кээ бир жерде 10, 15 талапкерлер болду. Ошо курултайга делегат болом дегендерчи, ар бир айыл өкмөтүнөн 2 талапкер болду да. Ошентип эч ким кийлигишкен жок. Только гана шарт түзүп беришти. Анын ичинде өзүбүз ошол делегат болуп ар бир айылдан келишти. Анан ошолор келип айыл өкмөттөн тандашты да. Бул абдан бир жогорку кеңеш биякта калсын чын айтканда. Укмуш болду. Тандоо ушундай өттү. Анан биринчиден, экинчиден ал эми элибиз көнүп калыптыр. Бая тандап атканда эмне жазап бересиң деп элечи. Баягы жогорку кеңештин депутаттарын айтат го, чарбалык маселелерде. Бизге деле ошондо айтыпчы, мына биз сени шайлап атабыз, ушулардын баарын аткарып келесиң деген наказдар абдан көп болду да. Ошентип өттүк, ал эми айыл өкмөтүн өткөндөн кийин областка барып, областтан дагы ошо жыйналып сүйлөшүлдү да. Мисалы ал жерге кимди талапкер кылып көргөзө алабыз дегенге көп нерселер болду да, төрагага, жана катчылыкка, жана башкага дегенчи. Ошол жерден да талкуу болду, айыл өкмөттөрдө талкуу болду. Бул абдан демократиктик негизде өттү чын айтканда. Ошон үчүн дежурлар мен ойлойм бул жерде жок. Эми албетте азыр айтып атышпайбы, ошондой тиги бир возрастта чоң адамдар келип калыптыр, аялдар аз келип калыптыр жана башка деп. Эми бул элдин тандоосу болду да, ошол айылдагы жашаган элдин тандоосу болду. Ошо
Сапар ага, сиз эгер угуп атсаңыз, мынабу курултайда азыр коомубузда ар түрдүү пикирлер бар да. Эми бизди билесиз, Кыргызстан өзү демократия жолунда келди, сөз эркиндиги урматталып сыйланып келди, адам укуктары урматталып жүргөн коом дегендей. Анан ушул курултайда ошо коомдогу ар түрдүү пикирлердин плюрализми бар. Ар түрдүү пикирлер ушул курултайда тыйылбай ачык айтылдыбы? Талаш жараткан маселелер козголдубу ушул?
Ушул курултайды уюштуруу башталганда акыркы бир ай максималдуу эме менен баягы делегаттарды шайлоого эметкенде ага чейин мындай эле келип атты. Шайланганда эле ошо биз ошо өзүмдүн округумда Беловодский айыл өкмөтү 128 кишинин арасынан ушул 2 киши тандалып чыктык. Анан ошо үмүтүбүз чоң болчу. Мен өзүмө деле өзүм ойлогом, эми ушул жака баргандан кийин анан биякта улам улам эле чакырып, сизден бияктан барганда ушу кандай ой менен айтасыз, кайсы үч маселени көтөрөсүз дегенде эле ошондо мен укук коргоочулардын реформасы, ошолордун жоопкерчилиги деген эң биринчи реформа турат. Экинчи реформа ушу реформа башталаардын алдында ушу Садыр Жапаров убагында туура эмес камап, фальсификация кылып камаган эмени ошолорду жоопкерчилиге тартып, президент өзү жоопкерчилик алса реформанын жарымы эле бүтүп калат дегендей ойдо болчумун. Бирок өтүп анан ошо уже реформа башталаардын алдында эле бир мага берген 3 минуттук ушу эмеге сүйлөөгө мага ушунча тоскоолдук сезилди. Айтып кетейин, тоскоол болгону сезилди. Мен баягы билесиңер го, ошо жан Кампанат Бабат депутаты рассматривают, каралат ханда, ошо жогорку кеңештин алдында бизди кармап кетип, анан ошо камалды деген сөз болгондо, ошо райондо үйдө жактан эме келди деп туруп ордума башка кишини иштегенге аракет кылышты. Мунун баардыгына өттүм, өтүп алып туруп анан мындай болду да. Ошо ордо отурган жеримде экинчи катар биринчи ордо отурдум. Ошондо азыр айтып атпайбы Кошалиев. Баардыгы ошо көп 400 ашык жасылды. Бирок биринчи мүнөттөн баштап эле мен ошо жарыш сөзгө катты жибергем. Ошондо эле сезилдим, что жана берде турган балдар уже эмелеринен залдын ичинен кыдырып жүрүп туруп, орундардан алып келип туруп, очередке катары менен коюп туруп. Кошалиев дагы айтылбаган кишилерди уже катарын очередке турушуп коюп туруп жиберип атты. Ошон бул баардыгы даярдалган биринчи күн ошондой өттү. Ошондо өткөнүн жыйынтыгы мындай болду да, элдин баардыгы чыгып эле детский садик жолу курчап алып эле ушундай деген эметип атканда, ошондон өздөрү соц тармактарда элдин уже көз карашы соц тармакта ушундай чогулуп эле ошо айыл өкмөттүн маселесин, райондун маселесин көтөрүп эле туруп алышып туруп, а бирде чын айтканда жалпы улутубуздун маселесин көтөрүш керек болчу. Азыр ушундай жагдайда каяка баратабыз, кайсы жыйынтыкка келебиз деген суроону көтөрө турган болгон жок. Анан экинчи күн мындай айтып кетиш керек, президент болсо ошону билип туруп ушу эмеңерди токтоткулачы, айткылачы деген сөздөрү экинчи күнү башталгандай болду.
Экинчи күнү баштаганда айтты, туура туура.
Анан ошондо кайта мен биринчи күнү суроо выступленияга жаздым, экинчи күнү жаздым. Эметпегенден кийин ушу Кошалиевке өзүм мына ушу жакшы ушу маңдайымда ушу турбасак дагы ушу сөз аркылуу айтып кетейин, сурансам дагы унчукпай кылып атты да. Айланып кеткенден кийин ошо залдын эмесине чыгып алып туруп, Садыр Жапаровго чыккандан кийин ошондо охрананын бирчиси келип туруп түштөн кийин сөз берет.
Рахмат сизге, дагы байланышта болуп туруңуз, дагы сизге кайрылабыз. Кыяз мырза, бул тыштан караган адамга ошо курултай максатына жетти деген ойдосузбу? Анан сиз эмне кемчиликтерди байкадыңыз, эмне артыкчылыктар болду, мурдагы курултайдан эмнеси менен айырмаланды? Ошо анан курултайдын өзүнүн зарылчылыгы ушул тапта Кыргызстан өнүгүп баратат да, өнүгүүнүн ушул этабында зарылбы, зарыл эмеспи, ушул оюңузду уксакпы деди элек.
Эми бул курултайды улам мүмкүнчүлүккө жараша андагы сөйлөгөн сөздөрдү жалпы ушул маанайды курултайдагы сырттан болушунча байкап турууга аракет кылдык. Курултайдын эң эле өзгөчөлүгү бүгүнкү күндөгү кыргыз коомчулугу кандай, бүгүнкү күндө мамлекеттин деңгээли кандай, ошого карата жалпы жарандардын пикири кандай, мына ушул маселелер ал жерден ачык айрым айтылгандыгы өзгөчө болду. Бизде Кыргызстанда баардык эле маселелер чечилип, Кыргызстан телегейи тегиз мамлекет эмес экендигин ушул курултайдагы 143 делегаттын сүйлөгөн сөзүндө көрдүк. Проблемалар өтө көп экендигин көрдүк. Эгерде ар бир районго, ар бир аймакка кыдырып президент ошонун баарын угуш үчүн президенттин жок дегенде бир 15-20 күн убактысы кетмек. Мына ошолордун баардыгын, өкүлдөрүн чакырып, ошолордун өзөктүү ойлорун укканы бул өтө жакшы болду. Алдыдагы багыттарды аныктаганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эми бул курултайдан албетте биз дагы көптү күткөнбүз. Эми биздин коом элдин келген делегаттардын эң алдыңкы делегаттар десек болот. Себеби ошол ар бир айылда тандалган адамдар. Тандалган адамдардын бүгүнкү күндө мамлекетке карата ой пикири, өздөрүнүн сунуштары кандай экендигин биз көрдүк. Баардыгы мындай мамлекеттин келечегине карата сунуштарын айта алгандар дагы бар экен. Анан бир айыл менен, бир көпүрө менен, бир жол менен, бир бала бакча менен чектелгендер дагы бар экен. Балким аны ар бир айылда ошону сүйлөйсүң деп баягы айткан болгондур. Анан албетте бул жерден президенттин сөзүндө омоктуу ойлор айтылды. Президент келген делегаттарды дагы ушул маселелердин тегерегинде силердин оюңарды уккум келет, сунушуңарды уккум келет деди. Бирок ошолордун баардыгына эле президенттин айткан омоктуу ойлоруна сунуштар көп деле айтылган жок. Анда эске алышыбыз керек. Анан мамлекетте өзгөрүү керек экендигин, ушул багытта кетерге болбой тургандыгын да көргөздү. Демек бул системалуу түрдө баардык тармактарда реформаны жүргүзүү керектигин президент өзү да көрүп ага да кананды. Мамлекеттин келечегин аныктай турган стратегиялык алыскы бир жок дегенде 20-30 жылды камтыган стратегиялык программа керек экендиги, иштелип чыгыш керек экендигин дагы мына ушул курултайдан көрдүк. Эгерде мамлекетте бүгүнкү күндөгүдөй жанакындай баягы системалуу түрдө реформа болбосо, ушул эле багытта кете берсе маселелер дагы эле көбөйө бериши мүмкүн. Ал үчүн президент өзүнүн сөзүндө эле айтпадыбы, Грузиядагыдай, Кореядагыдай, Сингапурдагыдай биз бул жерде көп нерсени мындай бир системалуу түрдө өзгөрткөнгө аракет кылалы деген пикирлер президенттин сөзүнөн айтылды. Бирок ошол эле мезгилде аны кантип, кандай өлчөмдө, себеби системалуу түрдө реформаны жүргүзүш өтө татаал. 2 жыл ичинде президент мамлекеттеги абал кандай экендигин, өтө чечиле турган маселелер, өтө кысталыш маселелердин көбүн жөнөкөй бир чечип анан мамлекетти башкарууга тажрыйба топтоду. Эми эл күткөн ошол системалуу реформаны ушул курултайда айтылган жалпы пикирлердин негизинде ушул реформанын өзөгүн иштеп чыгып анан келечекке өнүктүрө турган, мамлекетти өнүктүрө турган, анан улутту туура жолго сала турган бир стратегиялык программа керек экендигин бул жерден курултайдан даана көрдүк.
Курултайдын өзүнүн милдети, миссиясы дейлчи, миссиясы жогорку кеңешти же болбосо айылдык кеңештерди кайталабаш керек го деген ойдомун да. Сиздер ошол менин оюма кошулбастарбы? Анан бул жалпы Кыргызстандын өнүгүүсү боюнча бир айтылган пикирлерге ошолорду топтоп, ошолор ошондой ойлор, пикирлер резолюцияга кирдиби? Анан кирсе ошолордун аткарылыш механизмдери укуктук жактан алганда кандай болот?
Жанагы жобо регламент деген ички документтерибизде, андан сырткары ошол эле конституцияда деле турат, элдик курултай бул коомдук өкүлчүлүктүү жыйын деп. Анан коомдун мамлекеттин өнүгүүсү боюнча сунуштамаларды концепция, программа, мыйзам түрүндө бере алат деп турат да. Силер айткандай бул жерде контраст болду. Баары айтылды, баягы жогорку мамлекеттик улуттук деңгээлдеги ойлорду айтылды. Албетте ал азыраак болуп калды дегенге мен макулмун. Контингент да ошондой болду. Баягы илимий чыгармачыл чөйрө биз башынан эле айтып келатабыз, ошо кийин мыйзамы кабыл алынса да ушулардын үнү угулбай атат. Азыркы парламентте деле көбүнчө бизнесмендер отуруп калды. Деги эле акыркы жылдары илимий чыгармачыл интеллигенциянын үнү угулбай атат. Билгер кичи айтканда билгилер кастасы өзү айтып деп туруш керек эле да, жанагы Манас атанын жанында Бакай ата, Кошай ата, Акбалыт ата айтып турган да, ошол сыяктуу эле ошо билгилер кастасынын үнү угулбай атканын биз айтып эле келатабыз. Анан ушу көрүнүп атат, келечекте мыйзамы кабыл алынып калса ошол илимий чыгармачыл интеллигенцияга керек болсо квота бериш керек экен, бир белгилүү бир квота. Анан алар өздөрүнүн жыйындарында мүмкүн делегаттарын шайлап беришет да. Ошондо жанагы бир вакуумду, бир аз кемчилдик кеткен, жанагы өз деңгээлинде мамлекет деңгээлде бир чоң улуттук ойлор айтылбай калды дегендерге мен бир жооп айтып атам да, бирок ошондой ойлордун бир тобу айтылды. Анан эми айылдан келген делегаттардын ичинде оюнда эмне болсо ошолордун ачык айтылышы дагы бул коомдун күзгүсү болду да. Аларды дагы угушубуз керек болчу биз. Сөзсүз эле бул майда маселе, мунун кереги жок дегенге деле мен бир жактуу макул эмесмин. Бул биринчи курултай, ошол көбүнесе айылдан келген элди уккандыгы менен мүмкүн өзгөчөлөнүп турат да. Анан резолюция боюнча туура ал жерде 2000ге жакын сунуш түшүптүр. Жагы жергиликтүү курултайларда да ар бир айыл өкмөттөрдөн, шаарлардан 3төн кем эмес сунуштар келген. Анан ошол жерде да кагаздар жаап келип атты. Анан резолюцияны кабыл алып атканда мен добушка салып атканда ушундай дедим: негизинен могу долбоор жактырылсын, ал эми редакциялык топ сиздерден түшкөн ой сунуштарды эске алуу менен кайрадан толуктоолор менен бул резолюцияны толуктай ишке ашырууну бизге ишеним бериңиздер деп туруп добушка салып, азыркы күндө дагы аябай маалымат көп болду да. Ошолордун баардыгын баягы анализ синтездеп, азыр дагы мына эртең бүтөбүз буюрса, бүрсүгүнө ушул мындай жалпылоочу маалымат жыйынын өткөрүп коелу деп атабыз. Албетте
бул резолюцияга дагы толуктоолор кереби?
Толуктоолор керет, себеби элден түшкөн ой сунуштар ушунчалык көп болду. Ошол эле добушка салгандан кийин эле бир кеминде 50-60 добуш келип түштү да. Анан биз алардын баардыгын ошол жерде кайрадан редакциялап, кайрадан добушка салууга биздин убактыбыз болгон жок. Ошон үчүн бир гана элден укук алып алдык. Редакциялык топ ошол түшкөн сунуштардын негизинде толуктап жарыялоо жөнүндөгү укукталганбыз. Мына буюрса эртең муну аягына чыгабыз. Анан кийин эмнеси бул өзү түпкүлүгүндө бул курултайдын аягында эмне натыйжа берди дегендей суроолор болуп атпайбы? Мисалы мынакей кайрылуу кабыл алынды. Кайрылуу бул бир барак кагаз болгон менен ошол жерде жалпы элге да кайрылды да курултай өзү. Бийликке карата айтчусун да айтты, бийлик бутактарын айтчусун айтты, андан сырткары элге кайрылды. Себеби элдин өзүндө дагы маселелер көп болуп атканын, жанагы биздин көйгөй проблемалардын чыгышынын себептери кайрылып келип эле мамлекеттик саясаттын багыты бүгүнкү күндө ал туура жол менен бара атабы, же болбосо мамлекеттик коомдук өнүгүүдө баягы жасалып аткан кээ бир мүчүлүштүктөр ал барып келип туруп эле күзгү болуп коомдо кайра чагылып атат да. Ошол нерселер айтылды. Мен мисалы үчүн көпчүлүктүн катарында 3 мүнөт мен да сүйлөдүм. Ошондо 14 сунуш айтыптырмын да, тезисин айтышка туура келди. Ошол жерде айтылды жанагы улуттук иденттүүлүктүн негизинде өнүгү багытына түшүшүбүз керек. Азыркы ачык либералдык коом деген идея бүгүн кризиске учураганын дүйнө көрсөткөндүгүн, билим берүү системасын илимий педагогика менен элдик педагогиканы айкалыштырып жаңы стандарт кабыл алыш керектигин тарых, мынакей тарыхчы отурат. Биздин тарыхыбыз ала чокул дагы эле ошону жазып тактап кайра элибизге кайтарышыбыз керектигин, анан эң аягында китепчени көрсөтүп туруп 10 жылдап ушул өнүгүүнүн кыргыз жолу деген китепче, ошо силер улам улам эле ушул өнүгүү багыты жөнүндө эч ким эчтеке жок деген айтпады дегенге жооп айтайын деп атам да. Ошол көк китепчени Кадыр Кошалиев эле жазган эмес, аны Хусейин Исаевке окшогон, Түгөлбай Казаков, Баяз Турал, Чолпонбек Абыкеевке окшогон көптөгөн окумуштуулар катышкан, анан жалпылаштырылган эмгек. Ал ошол кызык жери 10-жылы өнүгүүнүн кыргыз жолу деп аталат. 10-жылы ошол спорт өрөөсүндө именно ошо 26-ноябрда өткөндө бул да кызык окуя. Ошо жерде ошол китепченин негизги тезистери кабыл алынган. Анан ал 10 жылдап толукталып отуруп кайра келип туруп 26-ноябрь күнү филармонияда ошол толукталган ал деле эми толукталган деген ал алымча кошумча менен кете берет долбоор ал деле. Бирок ошол жерден кайра берилди ошо китепче. 72 барактан турат. Эми анын баарын айта албайм азыр. Ал жерде экономика жөнүндө, идеология жөнүндө, билим берүү жөнүндө, бардык тармак жөнүндө айтылган. И ал китепчедеги ойлор коомдогу мындайча айтканда мамлекеттик коомдук өнүгүү кандай болуш керек деген маселеге карата бир кыймыл элди курултай кыймылынын атынан тапшырылды, расмий тапшырылды да. Ал 2014-жылы Улуттук Илимдер Академиясында атайын ошо китепче каралып жакшы баа берилген. Мына Абдыган Эркебаев Илимдер Академиясында президент болуп турганда. Демек эми ушул курултайда эч кандай бир сунуш айтылган жок, мындай концептуалдуу ойлор айтылган жок дегенге мен жооп бергим келип атат да.
Сиздер эми жана ошо өзүңүздөрдүн эмгегиңиздерди берген экенсиздер да.
Бир маселе эми бир тарап берди. Андан сырткары деле мына Чолпонкул Арабаев сүйлөдү илим тармагынан. 3 мүнөттүн ичинде албетте чоңой айтышка кыйын, бирок ошентсе дагы өнүгүүнүн багытын аныктоодо, тармактардын ишин алдыга жылдырууда илимге таяныш керек. Илимге өзүнө керектүү ички дүң продукциянын 2.5% үлүшүн финансылоо жакшы болбой атат деп айтты. Демек жакшы эле ойлор айтылып атпайбы?
Дамир айым, бул жерде курултайдын өзү дагы эми ошо керекпи керек эмеспи деген маселе ошо жанагы курултай жөнүндө мыйзамга дагы өзүнүн таасирин тийгизген. Жогорку кеңештин тийиштүү комитетинен быйыл май айында каралып, андан ары ал мыйзам жылбай калган. Ошол курултайдын өзүнүн макамы, укуктары кандай болот? Мыйзамда ошол эмнелер каралган? анан жогорку кеңешти же башка мамлекеттик органдарды мындай кайталап калбайсыздарбы, аларга атаандаш болуп калбайсыздарбы, бийликтин дагы бир бутагына айланбайсыздарбы деген суроо да сизге.
Эми чынын айтканда мен өзүм депутат болуп турганда эле ошондо кирген биринчи жолу курултай жөнүндө мыйзам долбооручу. Анан ошол кезде жана андан кийин деле ушундай күнөм саноолор болгондо, чынын айтканда эл менен байланыш, элдин үнүн угуза турган институт бар да бизде, бул жогорку кеңештин депутаттары туурабы. Анан кийин бул эмнеге, эми курултай эмнеге керек деген көп адамдарда суроо болгон да, менде деле ошондой суроо болгон. Бирок азыркы ушу биринчи конституцияга кирген биринчи курултайдын өтүшү бизге тастыктап атат да, курултай керек экен көрсө. Эмне дегенде карапайым эл өздөрү чыгып, ар бири ар бир айыл өзүнүн көйгөйүн жана өзүнүн пикирин айтканга аянтча керек экен да бүгүнкү күнү. Эмне дегенде алар албетте 90 депутат айылга барса барат, барбаса жок. Көбүнчөсү жана районный центр же болбосо областной центрден жолушун өткөрүп бир 20-30 киши менен кетип калышат. Ал эми айылдын катмарында жашаган адамдардын алардын көйгөйү угулбаганы биринчиден. Экинчиден ошол эле учурда эми өкмөттүн иштебегени мына көрүнүп калды да. Эмне дегенде президент өз кулагы менен укту. Эми ошо жана сиз айткан көп нерселердин баарын айыл өкмөтүнүн деңгээлинде, райондук акимияттын деңгээлинде же болбосо губернатордун деңгээлинде чечип кое турган маселелер экени белгилүү болду. Керек болсо мынакей сындарда ошол боюнча айтылбадыбы, иштебей каякта жүргөндөрүн жана башка жөнүндө, туурабы? Ошон үчүн бул сын пикирди президент өз кулагы менен ар бир делегаттан укканы өтө туура болду. Мен ойлойм, ошол негизде ушундай диалог, ушундай бир взаимодействие деп койлобуз, байланыш керек экени эл менен. Эми азыр биз президенттик өлкөдө жашап атабыз да, туурабы? Бардык нерсени, жоопкерчиликти дагы баарын президент өзүнө алды. Значит, президентке көп нерсе жетпейт экен деп туруп элдер жанагы айтып атпадыбы, жана шайлаганда ушундай чоң бир максаттарды, талаптарды коюп атпайбы? Анан кийин баягы эл айткандан кийин айтышка туура келди. Ошон үчүн элдин баягы чарбалык маселелерге түшүп кеткени да ошондон болду. Бирок мен ошол биринчи эле күнү чыгып сүйлөйүн дегем ушул жерде депчи. Анткени шарт мындай түзүлдү да, ар бир айыл өкмөтүнөн 3-4 маселени кагаз түрүндө берсеңер болот депчи. Эми көйгөйлөр бар да, биз ошол эки кагаз түрүндө берип эле калган ошол жерде чыккан делегаттардын баары жана сиздер айткандар идеология боюнча, мамлекеттик долбоорлор боюнча, туура жагы жана туура эмес жагы боюнча сүйлөшсөк жакшы эле болмок да. Бирок ошол нукка түшүп кеткен эми айылдык делегаттар, туурабы? Алардын өздөрүнүн ошондой бир көз карашы болду да. Ошолорду айтып калсак, ошолорду кайсы жолду, кайсы көпүрөнү айтып калсак, ошол бүтүп калат деген негизде жандалашып ошо эл айтканга аракет кылды да. Эми мен ойлойт элем, бул биринчи болгондуктан албетте эч ким эч кандай мындайча айтканда ушундай мамлекеттик деңгээлде өткөрүлгөн ушундай президент колдогон, бийликтин баары ошол жерде туруп баары колдогон биринчи жолу өткөн курултай болуп атпайбы? Мен ойлойм, эми баягы жүк бара бара оңолот дегендей, ошон үчүн мындан аркы курултайларды мен ойлойм ошонун негизинде жана долбоорлорду талкуу негизинде өткөрсөк өтө жакшы болот да.
Эми ошолордун арасында мына биз чыгып айтып Оштун мэрин кетирип койдук, эртең айыл өкмөт сени кетиребиз, андан кийин аким сени кетиребиз деп көрүнгөн жерге барып, сотторго, прокуратурага, башка жерлерге барып жанакындай бир ашыкча бир нерселерге аралашпай ушул курултайга келген өзүнүн жакшынакай бир мындай өзүнүн жеке имиджин, рейтингин мындай бир жакшы жолго пайдаланса, ошого балким мына аксакалдар кеңеши, ар бир делегат эгерде барып соодалашып коркутуп үркүтүп ошол жерден тыйын өндүргөнгө аракет жасаса, тез аранын ичинде керек болсо укук коргоо органдарына алып барып туруп отургузбаш керек.
Ошондой бир чоң рахмат. Талкуубуз ушуну менен жыйынтыкталды, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Сиздердин келип бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн элдик курултай жана анын жыйынтыктары келечеги боюнча талкуу уюштурдук. Биздин талкуубузга элдик курултайдын төрагасы Кадыр Кошалиев, ошол эле элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин мүчөсү Дамира Ниязалиева,
тарых илимдеринин кандидаты публицист Кыяс Молдакасымов жана укук коргоочу Сапар Арынбаев телефондон катышты. Силердин келип бергениңиздерге чоң рахмат. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 30-ноябрь шаршембидеги таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайт. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Эгер сайтка Кыргызстандын аймагынан кире албай атсаңыз, VPN тиркемеси аркылуу кирсеңиз болот. Ошондой эле Азаттык радиосунун өзүнүн тиркемесин дагы жүктөп алганды унутпаңыз. Биз укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү күнүңүз көңүлдүү улансын.